Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.
Κόσια τη χώρο χωριανή, στέργιος ξύπης μάνιψη.
Από την Αγρίνια κατεύχει κι να παντρευτεί γυρεύει. Από την Αγρίνια κατεύχει κι να παντρευτεί γυρεύει.
Ξύπησμανύψη, τώρα νύφπησμανύψη. Στέριος ξύπησμανύψη, τώρα νύφπησμανύψη.
Τώρα στέριο δίνει αργά κι νύφ δεν θέλει παντρία. Τώρα στέριο δίνει αργά κι νύφ δεν θέλει παντρία.
Άλλο στην Αρμίνιδη, στέριος την παρακαλεί. Άλλο στην Αρμίνιδη, στέριος την παρακαλεί.
Καλησπέρα σας από τη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη και στον ήχο βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Σήμερα δεν θα ταξιδέψουμε σε έναν τόπο μόνο για να γνωρίσουμε τα τοπία του. Θα ταξιδέψουμε για να αναρωτηθούμε τι σημαίνει να επιμένεις να κατοικείς έναν τόπο όταν όλα γύρω σου μοιάζουν να σε καλούν να φύγεις. Ο Εύρος. Ένας τόπος συνόρων, ένας τόπος που γνώρισε φωτιές, εγκατάλειψη, δημογραφική συρρίκνωση. Χωριά που άλλοτε έσφιζαν από ζωή, σήμερα μετρούν λιγότερες φωνές, λιγότερα παιδιά, λιγότερες καμινάδες που καπνίζουν το χειμώνα. Κι όμως κάποιοι άνθρωποι επιμένουν να φυτεύουν, να δημιουργούν, να φροντίζουν, να κρατούν ζωντανή όχι μόνο τη γη, αλλά και την ελπίδα. Στη σημερινή εκπομπή θα αναζητήσουμε την απάντηση σε ένα δύσκολο ερώτημα. Μπορεί ένα χωριό να ξαναγεννηθεί μετά από μια μεγάλη καταστροφή? Για να καταλάβουμε λοιπόν τι συμβαίνει σήμερα στον Εύρο, χρειάζεται πρώτα να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Πόσα χωριά κινδυνεύουν, τι άλλαξε μετά τις μεγάλες πυρκαγιές και τελικά υπάρχει σχέδιο για την επόμενη μέρα? Στην παρέα μας είναι η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και δημοσιογράφος, συνάδελφος, η κυρία Ανδριάννα Ζαρακέλη. Καλώς ήρθες, Ανδριάννα, στην εκπομπή μας.
Γεια σου Κατερίνα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ θα προτάξω μια ιδιότητα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτό το οποίο περιέγραφες νωρίτερα και δεν είναι άλλη από την ιδιότητα της καταγωγής.
Ναι.
Θέλω να σε ευχαριστήσω που μου δίνεις τη δυνατότητα μέσω της εκπομπής σου να ενώσω και εγώ τη φωνή μου με όλους τους ανθρώπους που ίσως να μην είναι πάρα πολλοί, είναι όμως πολύ δυνατές αυτές τις φωνές οι οποίες ακούγονται.
Είσαι κάτοικος Φερών,
ότι
σωστά.
Είμαι, όχι κάτοικος Φερών, είμαι κάτοικος Πειραιά. Έχω ο παπάς μου, είναι από τις Σφαίρες, έχω περάσει στον Εύρο. Τα καλοκαίρια μου από τότε που γεννήθηκα. 50 εσύ ως Κατερίνα.
Τέλεια. Οπότε σου ζητούσα, Ανδριάννα, να περιγράψεις σήμερα τον Εύρο, όχι ως αυτοδιοικητικός, αλλά ως άνθρωπος που γεννήθηκε και ζει. Δεν ζεις εκεί, αλλά γεννήθηκες εκεί ή όχι.
Γεννήθηκα στον Πειραιά. Περνούσα πάντα αυτά τα υπέροχα παιδικά καλοκαίρια, εφηβικά καλοκαίρια στη συνέχεια, ενήλικα καλοκαίρια με την οικογένειά μου για πάρα πολλά χρόνια. Έχω πάρα πολύ μεγάλη αγάπη στην πατρίδα μου και αυτή τη στιγμή δεν σου κρύβω, πρώτα θα ανοίξω μια παρένθεση, Κατερίνα. Θέλω να σου πω ότι το τραγούδι που παίξατε στην αρχή, ο Στέργιος, πάει σε σειρές.
Είναι...
λοιπόν, είναι ο Στέργιος που σημάνεψε. Δηλαδή, ο Στέργιος που ενοχλήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου και θύμωσε με την Νύση που δεν ήθελε να τον παντρευτεί. Μετά είναι ο Στέργιος που ξεπισμάνευσε. Δηλαδή, ο Στέργιος που μετάνιωσε που είχε θυμώσει με την Νύση, άλλαξε άποψη και ήθελε να την παντρευτεί. Και στο τέλος είναι ο Στέργιος που παντρεύτηκε. Και εκεί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο γλέντι. Είναι ένα τραγούδι, αυτό που επιλέξατε, που χαρακτηρίζει τον Εύρο από άκρη σ' άκρη. Είναι ένα τραγούδι που σε όλους εμάς που βρισκόμαστε μακριά, πραγματικά, μόνο στο άκουσμά του, προκαλεί ρίγη στην κίνηση. Και αυτή την νοσταλγία, τον ατελείωτο των κλαιδιών, αναμνήσεων, αφηγήσεων από την ιδιαίτερη μας πατρίδα. Λοιπόν, να πάμε στο προκείμενο, να πάμε στο ζητούμενο, γιατί γνωρίζω ότι δεν έχεις και πάρα πολύ χρόνο. Και ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι επίσης αμήλικτος.
Σωστά.
Ο Εύρος θέλει βοήθεια. Ο Εύρος δεν θέλει βοήθεια τώρα. Ο Εύρος εκπέμπει κραυγή βοήθειας, κραυγή αγωνίας για το μέλλον του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όσο περνούν τα χρόνια, τα πράγματα γίνονται ολοένα και χειρότερα. Ο Εύρος θέλει βοήθεια που ξεκινά από την κεντρική κυβέρνηση μέχρι στον καθένα από εμάς. Μέχρι και στον τελευταίο πολίτη, μέχρι και στην ατομική ευθύνη του καθενός εξημών. Το χωριό της Κίρκης, ναι, είναι ένα παράδειγμα βοήθειας και αλληλεγγύης. Είναι ένα παράδειγμα πώς οι άνθρωποι στον Εύρο έδωσαν τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο που είχε χάσει το σπίτι του πρώτα απ' όλα να τον βοηθήσουν όλοι μαζί. Πετραδάκι-πετραδάκι κυριολεκτικά, προκειμένου να μπορέσει ο άνθρωπος να ξαναβρεθεί στο σπίτι του.
Άρα, πριν ακόμη από τις φωτιές, υπήρχε ήδη το φαινόμενο της ερημοποίησης. Πόσο επιτάχυνε αυτή η καταστροφή μια διαδικασία που είχε ήδη ξεκινήσει, όπως αυτή της Κίρκης και άλλων χωριών που είχαν πληγεί από τις πυρκαγιές?
Ναι. Θεωρώ ότι η διαδικασία δεν επιταχύνθηκε μόνο με το θέμα της πυρκαγιάς. Δηλαδή, στην περίπτωση της πυρκαγιάς, στην περίπτωση της Κίρκης, αυτό φαντάζομαι ότι απαντάει κοινή λογική ότι να, καήκαν και τα σπίτια μας, πού να πάμε τώρα να δούμε το τι θα κάνουμε και ποιος θα μας βοηθήσει. Στο θλιβερό στην όλη κατάσταση είναι πως δυστυχώς εκεί έπρεπε να συντρέξουν οι πάντες ως προς την αποκατάσταση αυτών των σπιτιών, γιατί οι άνθρωποι είχαν επιλέξει να παραμείνουν στο χωριό. Παρακαλάμε τον κόσμο να παραμείνει στα χωριά και δεν τους δίνεται η δυνατότητα ή δεν τους δίνεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να μείνουν στα χωριά τους. Πρέπει το σχέδιο για το τι μπορεί να γίνει πρέπει να είναι ολιστικό. Δουλειές, οικογένειες, επιστροφή στον πρωτογενή τομέα. Αν είναι επιστροφή στον πρωτογενή τομέα, επιστροφή στον πρωτογενή τομέα, ένα ολιστικό σχέδιο χρειάζεται, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να ξαναγυρίσουν στα χωριά. Υπήρξαν κάποιες πρωτοβουλίες με τις επιδοτήσεις της επιστροφής μέσω του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Υπήρξαν πρωτοβουλίες για να βοηθηθούν. Υπάρχουν πάρα πολλές ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Την ίδια ώρα που συζητάμε όλα αυτά, φαίνεται πως υπάρχει ταυτόχρονα και μια οικονομική διείσδυση από την Τουρκία. Με την εξαγορά πολλών από αυτών των κατοικιών, οι οποίες μένουν πλέον στα χωριά ανεκμετάλλευτες, με εσωτεριών οι οποίες εδρεύουν στην Ευρώπη, για το συγκεκριμένο θέμα έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, για παράδειγμα. Καταρίνα, εγώ θα σε ευχαριστήσω ξανά, γιατί αυτή η προσπάθεια και η δική σου φωνή και οι φωνές οι οποίες ενώνονται προς αυτή την κατεύθυνση, το να μεταφέρουμε στο κράτος, στο αθηνοκεντρικό κράτος, δεν είναι ψέμα το κράτος μας είναι αθηνοκεντρικό, την πραγματική κατάσταση η οποία επικρατεί στον Εύρο, νομίζω, αν μη τι άλλο, είναι μια υποχρέωση.
Εντάξει, και εγώ σε ευχαριστώ, Αδριάννα, γιατί η φωνή σου είναι πολύ σημαντική και μπορείς να μας δώσεις και μια εικόνα της κατάστασης.
Η πυρκαγιέθια, παράδειγμα, που λες,
ναι,
το πρόβλημα το επιδείνωσαν. Δηλαδή, το δημογραφικό υπήρχε, η απομάκρυνση των νέων, η συρρήκνωση της τοπικής οικονομίας. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία προϋπήρχαν. Όταν η φυσική καταστροφή έπληξε τα σπίτια, όταν η πυρκαγιά έπληξε την παραγωγή, άλλαξε το περιβάλλον, άλλαξε την καθημερινότητα των ανθρώπων, τα δυσκόλευσε όλα αυτά. Έψω έναν άνθρωπο ο οποίος εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκε ότι είχε χάσει πια κάθε προοπτική. Εκεί είναι το σημείο στο οποίο η πολιτεία πρέπει να παρέμβει άμεσα. Υπάρχουν πάρα πολλοί οικισμοί οι οποίοι πλήγησαν πολύ σοβαρά από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Αυτό που πρέπει να δούμε, γι' αυτό και το θέμα της ολιστικής προσέγγισης, είναι το πώς όλοι μαζί, ξεκινώντας από την κυβέρνηση μέχρι τον τελευταίο πολίτη, θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι τα χωριά ειδικά στον Εύρο και στο Βόρειο Εύρο και στο Νότιο Εύρο, θα συνεχίσουν να κατοικούνται και να αναπτύσσονται. Το δημογραφικό είναι εθνικό θέμα. Και επειδή ο Εύρος συμβαίνουν όσο συμβαίνουν, τα έχουμε ζήσει από τον υβριδικό πόλεμο, έχουμε ζήσει τα πάντα, τα γνωρίζουμε. Νομίζω ότι είναι η περιοχή από την οποία θα έπρεπε να ξεκινάμε το σχεδιασμό.
Εσύ,
Καταρίνα,
λοιπόν, που είσαι επίσης από ένα πολύ μικρό χωριό του Εύρου, πώς, και μιλάς για ερημοποίηση, πώς αλλάζει η ψυχολογία ενός τόπου όταν κλείνει το σχολείο, όταν φεύγει το τελευταίο καφενείο ή όταν λιγοστεύουν οι νέοι?
Ναι. Να σου πω την αλήθεια, ζώντας σε μια μεγάλη πόλη, σκέψου πόσο δύσκολο να μπορέσεις αυτό να το φανταστείς. Πώς είναι να χαιρετάει ή να φεύγει από τη ζωή ο άνθρωπος που είχε το τελευταίο καφενείο. Χάνεται η αίσθηση της ύπαρξης μιας συνέχειας. Δηλαδή, στο σχολείο δεν είναι μόνο τα παιδιά που πάνε στο σχολείο, που μαθαίνουν γράμματα, που είναι μπροστά σου το μέλλον του χωριού, τα παιδιά αυτά. Ή το καφενείο που έλεγες νωρίτερα, Καταρίνα. Δεν είναι το καφενείο, δεν είναι μόνο μια επιτήρηση, πάμε να πιούμε τον καφέ μας. Είναι σημείο κοινωνικοποίησης, συναντάται η κοινότητα. Βρίσκονται, ανταλλάσσουν, βλέπουν αυτό τι γίνεται. Σκέψου πως δεν μιλάμε μόνο για πληθυσμιακή αλλαγή πλέον. Μιλάμε για κοινωνική, συναισθηματική αλλαγή σε όλα. Τα περισσότερα χωριά.
Ναι, αλλά και στην πράξη πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Γιατί υπάρχουν σήμερα συγκεκριμένα. Και ρωτάω, υπάρχουν σήμερα συγκεκριμένα έργα αποκατάστασης ή αναπτυξιακές παρεμβάσεις που δίνουν μια πραγματική προοπτική στους τόπους αυτούς?
Υπάρχουν πολλά έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη.
Και ποια είναι αυτά?
Τον Εύρο, Κατερίνα, για παράδειγμα, σου έδωσα νωρίτερα αυτό το παράδειγμα με την ενίσχυση την οικονομική για τις οικογένειες οι οποίες αποφασίζουν να επιστρέψουν ή να μείνουν σε ένα χωριό του Εύρου. Θέλω να σου πω, δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Όσοι μας ακούνε από τον Εύρο θα καταλάβουν ακριβώς το τι εννοώ. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρξε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολλές επενδυτικές πρωτοβουλίες οι οποίες ξεκίνησαν στην περιοχή του Εύρου. Τώρα σου λέω εγώ από τις σφαίρες στο χωριό μου, κάπου ανάμεσα στο δρόμο που ενώνει τις σφαίρες με την Αλεξανδρούπολη, εργοστάσια τα οποία άνοιγαν εκεί. Αν ρίξει μια ματιά κάποιος σήμερα και τώρα που μιλάμε, δυστυχώς όλα αυτά παραμένουν πλέον εγκαταλελειμμένα και κουφάρια. Χρειάζονται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, χρειάζονται πρωτοβουλίες, χρειάζονται έργα υποδομής προκειμένου να μπορέσουν οι οικογένειες που ενδεχομένως θα αποφασίσουν να βρεθούν εκεί να παραμείνουν. Γιατί καλό είναι να πάει μια οικογένεια, αλλά πρέπει να έχει σχολείο, όπως έλεγες νωρίτερα. Και πρέπει να έχει και έναν δρόμο στον οποίο θα μπορεί γρήγορα να μεταβεί, για παράδειγμα, στο νοσοκομείο. Τα έργα της αποκατάστασης όσον αφορά τις καταστροφικές πυρκαγιές έχουν καθυστερήσει, αυτό είναι αλήθεια. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για ένα έργο αποκατάστασης, να φτιάξουμε τα σπίτια ή να φτιάξουμε το φυσικό περιβάλλον. Μιλάμε και για την οικονομική ζωή του τόπου, για την κοινωνική ζωή του τόπου, για τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες κινούνται στην πραγματική οικονομία.
Ναι. Ο τουρισμός, πιστεύει, Ξανδριάννα, μπορεί να αποτελέσει εργαλείο αναγέννησης ή είναι μια αισιόδοξη θεωρία?
Θα μπορούσε, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια, Καταρίνα. Δηλαδή, πραγματικά θα μπορούσε μέσω του τουρισμού. Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια πολύ μεγάλη αύξηση του τουρισμού στον Εύρο. Και μιλώ, βέβαια, πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι έρχονται από την Τουρκία. Πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη συνήθως. Θα μπορούσε μέσω της δημιουργίας διαφορετικών ταξιδιών, εμπειριών και αφηγήσεων όσον αφορά ένα διαφορετικό προϊόν που ενδεχομένως κάποιος θα τον ενδιέφερε να δει.
Αγοράζουν και ακίνητα όμως.
Δηλαδή, αγοράζουν ακίνητα, ναι. Αυτό δεν σου κρύβω ότι είναι ενδεχομένως ίσως τώρα που μιλάμε η μεγαλύτερη ανησυχία, ο μεγαλύτερος φόβος, η μεγαλύτερη ανησυχία η οποία υπάρχει, γιατί ότι θα γίνει σε 10 χρόνια από τώρα στην περιοχή.
Ποιο ρόλο μπορούν να παίξουν, πιστεύεις, τα ευρωπαϊκά προγράμματα? Και το λέω σε σένα που είσαι αντιδήμαρχος ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Κοίταξε, υπάρχουν πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα και πάρα πολύ μεγάλη στήριξη όσον αφορά το θέμα της λεγόμενης κοινωνικής συνοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την κοινωνική συνοχή και ενδεχομένως θα μπορούσε να δημιουργηθεί μέσω αυτών των προγραμμάτων μια δυναμική όσον αφορά την προσπάθεια παραμονής των ανθρώπων στον τόπο τους. Δεν σου κρύβω όμως Καταρίνα, αν εξαιρέσεις τα προγράμματα που έχονται εδώ στη χώρα μας, για παράδειγμα τη δυναμική βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή τα χρήματα που πραγματικά μπορεί να δώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι πλουτικής μορφής. Το πρόγραμμα κοινωνικής συνοχής που έχει να κάνει με την επιδότηση του Υπουργείου Οικογένειας είναι επίσης ευρωπαϊκό πρόγραμμα τα χρήματα τα οποία δίνονται. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία θα μπορούσαμε, το βάζω σε επιθετικό και θα βάλω και τη λέξη εισαγωγικά, να εκμεταλλευτούμε προκειμένου να δούμε ότι γίνεται κάτι στον Εύρο. Δεν είναι εύκολο. Εγώ μπορώ να σκεφτώ πολλά χωριά των παιδικών μου χρόνων τα οποία έχουν κυριολεκτικά ερημώσει. Δηλαδή χωριά στα οποία όταν εγώ ήμουν εγώ παιδί μαζευόμασταν 100 και 200 και 300 παιδιά. Χωριά στα οποία επέλεγαν να επιστρέψουν όσοι έλειπαν από τα χωριά να περάσουν τις διακοπές στο χωριό. Τώρα και καλοκαίρι να πας, τα πράγματα δεν είναι πλέον έτσι, δυστυχώς. Mm. Θέλει συνολική προσέγγιση και θέλει πολιτική, κεντρική πολιτική απόφαση, Καταρίνα. Χρειάζεται να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα, να το εντοπίσουμε, να πούμε ότι υπάρχει, ότι δεν είναι μόνο δημογραφικό, εγώ θα επιμείνω, είναι εθνικό θέμα. Να το δούμε και να δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε.
Άρα, Ανδριάννα, Σαρακέλη, τι χρειάζεται σήμερα περισσότερο Εύρος, χρήματα, υποδομές, κίνητρα ή ανθρώπους που θα αποφασίσουν να μείνουν?
Όλα αυτά όπως τα περιγράφεις χρειάζεται. Χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι θα εργαστούν προκειμένου να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για να μπορεί ο κόσμος να επιστρέψει στον Εύρο. Χρειάζεται όλα αυτά που είπες, χρειάζονται όλα μαζί. Και από την πολιτική ηγεσία, την δυνατότητα η οποία δίνεται, περισσότερες μάλλον δυνατότητες να δοθούν προκειμένου να μπορέσει ο κόσμος να επιστρέψει. Απλά είναι πολύ σύνθετο το θέμα. Δηλαδή, έλεγα νωρίτερα για τον πρωτογενή τομέα στον Εύρο. Ο πρωτογενή τομέα στη δεκαετία του 1990 άνθιζε. Άνθιζε. Και τώρα, αν πα στα χωριά, θα δει ότι οι καλλιέργειε πρώτον είναι πολύ λιγότερε, δεύτερον πολύ διαφορετικέ από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Δυστυχώ. Δηλαδή, τα σπαράκια, για παράδειγμα, τα οποία στον Εύρο έχουν την τιμητική του, θα μπορούσαν να είναι ένα προϊόν, όχι απλά ελληνικό, θα μπορούσε να είναι ένα προϊόν κατά βάση εξαγώγημο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα μπορούσε να είναι ένα τομέα στον οποίο θα μπορούσαμε επίση να επενδύσουμε στο συγκεκριμένο προϊόν. Θέλει σχέδιο, Καταρίνα. Mm. Θέλει σχέδιο και θέλει όλα αυτά που περιέγραψε. Και χρήματα και υποδομέ. Και εγώ θα επιμείνω πάνω απ' όλα πολιτική βούληση.
Και όταν λες πολιτική βούληση, τι ακριβώς εννοείς στην πράξη?
Πολιτική βούληση, πρώτα απ' όλα αναγνώριση προβλήματος. Mm. Δηλαδή, καλά τα λέμε εμείς, πολύ ωραία τα λέμε εμείς. Δημοσιογράφος εσύ, δημοσιογράφος και εγώ, μια χαρά. Λέμε τα όσα συμβαίνουν, τα βλέπουμε, τα καταγράφουμε, βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Το ίδιο ακριβώς πρέπει να γίνει και σε επίπεδο πολιτικής. Από εκεί και μετά όμως, μετά την εξαγωγή των συμπερασμάτων, πρέπει να υπάρξει κάποιος ο οποίος θα πάρει την απόφαση, επαναλαμβάνω τρίτη φορά, την εθνική απόφαση, να στηρίξει αυτόν τον τόπο. Δυστυχώς για το αθηνοκεντρικό κράτος, ο Εύρος ήταν πάντα η πάνω δεξιά πινέδα στο χάρτη. Με τα λύπης μου βλέπω ότι αρχίζει σιγά σιγά και η πινέδα ξεξυλώνεται από το χάρτη και γυρίζει σελίδα. Φαντάσου το, Καταρίνα, αυτή την περιγραφή. Mm-hmm. Δυστυχώς.
Οπότε, Ανδριάννα, αν είχες μπροστά σου ένα νέο άνθρωπο που σκέφτεται να εγκαταλείψει το χωριό του, τι θα του έλεγες?
Να εγκαταλείψει το χωριό στον Εύρο, Τι να του πω, τι να του πεις, Καταρίνα? Θα του πεις μη φύγεις, ωραία. Θα του πεις μη φύγεις, κάτσε εδώ, κάτσε στο χωριό. Τι να κάνω στο χωριό? Να κάτσω. Να κάνω στο χωριό τι? Mm. Να κάνω οικογένεια. Σε ποιο σχολείο θα πάνε τα παιδιά μου? Τι θα κάνουμε με τη σύζυγό μου, τι δουλειά θα κάνει η σύζυγό μου? Δεν ξέρω. Ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή είναι το συνέστημα. Είναι η αγάπη για τον τόπο. Είναι η δύναμη του ενός που μπορεί να γίνει δύναμη των πολλών. Όπως έγινε το παράδειγμα της Σύρκης. Πώς η δύναμη του ενός και η θέληση αυτών των ανθρώπων να ακουστούν, να ακούγονται δυνατά. Έδωσε το παράδειγμα ότι αν βρεθούν ενωμένοι, αν βρεθούν όλοι μαζί, μπορούν αυτό το οποίο συμβαίνει να ακουστεί πιο δυνατά και πιο δυνατά και πιο δυνατά και να φτάσει εκεί που πρέπει.
Ανδριάννα Σαρακέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί
εγώ σε ευχαριστώ.
Νομίζω ότι μας βοήθησε και να καταλάβουμε ότι πίσω από τους αριθμούς ερημοποίησης υπάρχουν και συναισθήματα και ανθρώπινες ιστορίες.
Άνθρωποι.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Να έχεις μια καλή συνέχεια.
Επίσης, καλημέρα.
Να είσαι καλά. Καλημέρα.
Μετά λοιπόν από κάθε μεγάλη φυσική καταστροφή υπάρχουν πληγές που φαίνονται και υπάρχουν και εκείνες που μένουν αόρατες. Για αυτές λοιπόν θα μιλήσουμε τώρα. Μαζί μας ο κοινωνικός λειτουργός με εξειδίκευση στην κοινωνική ψυχιατρική, ο κύριος Άκης Μαραγκοζάκης. Άκη, καλησπέρα, καλώς όρισες στην εκπομπή.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Κατερίνα.
Θέλω να σε ξεκινήσω να σε ρωτήσω, με αφορμή την καταστροφή που έγινε στα χωριά του Εύρου από τις πυρκαγιές, μετά από μια καταστροφή, ποια είναι η πιο συχνή αόρατη πληγή που συναντάμε? Πού συναντά ένας τόπος?
Ναι, Κατερίνα, το είπες πάρα πολύ σωστά, αόρατη πληγή. Λίγο στην κοινή γνώμη, αυτό που επικρατεί σαν πιο επίγον μετά, που είναι φυσικά επίγον και αυτό, είναι η υλική συνδρομή. Δηλαδή, αν οικονομικά θα αποζημιωθεί αυτός που έχασε την περιουσία του, το σπίτι του κτλ. Τι θα δοθεί δηλαδή σε υλικό αγαθό? Παραγνωρίζουμε όμως ότι οι επιπτώσεις στο ψυχολογικό επίπεδο των ανθρώπων που πλήττονται είναι τεράστιο. Είναι αντίστοιχο της οικονομικής καταστροφής που οι άνθρωποι υφίστανται. Αυτό όμως που θα έλεγα εγώ στην αόρατη πληγή που δεν φαίνεται εξ αρχής, είναι ότι ζούμε σε μια χώρα που τα τελευταία χρόνια έχει βιώσει μια λυσίδα κρίσεων, την οικονομική κρίση. Στις απομακρυσμένες περιοχές που βρισκόμαστε εδώ, το δημογραφικό, τη δημογραφική κρίση, και πλέον υπάρχουν και οι περιβαλλοντικές κρίσεις τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο. Οπότε μιλάμε για πληθυσμούς που είναι έτσι κι αλλιώς ψυχολογικά φορτισμένοι, και έρχεται ακόμα μία καταστροφή να επιδεινώσει την κατάσταση αυτή. Για να το πω πιο πρακτικά, ένας άνθρωπος ο οποίος την περίοδο της οικονομικής κρίσης είτε το εισόδημά του να μειώνεται ή και να εξαφανίζεται, προσπαθεί να ορθοποδήσει, έρχεται μια πυρκαγιά και καίει πάλι την κτηνοτροφική του μονάδα ή το χωράφι του και ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται πάλι μετέωρος.
Ναι. Να σε ρωτήσω, υπάρχει λοιπόν ένα πιλωτικό πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Πώς γεννήθηκε αυτό στην Κύρκη, για παράδειγμα, ένα χωριό το οποίο έχει πληγεί σοβαρά από τις πυρκαγιές στον Εύρο?
Μάλιστα. Το κλιμάκιο αυτό συστάθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας μέσω της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας που το χρηματοδότησε. και ήταν μια απάντηση της πολιτείας απέναντι σε μια πυρκαγιά η οποία έχει καταγραφεί ως η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στην Ελλάδα ή στην περιοχή. Μιλάμε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν γύρω στα 945.000 καμένα στρέμματα στο Νότιο Έβρο. Οπότε η απάντηση της πολιτείας σε αυτή την καταστροφή ήταν δύο κινητά κλιμάκια ψυχικής υγείας της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελαρόπουλος, με σκοπό να επισκεφτούν τις πληγείς περιοχές και να παρέχουν στους κατοίκους υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενδυνάμωσης, ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας, αλλά και διασύνδεσης με υπηρεσίες οι οποίες βρίσκονται στα κέντρα. Γιατί είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος ζει σε μια απομακρυσμένη ή δυσπρόσιτη περιοχή να αποκτήσει τη διασύνδεση εκείνη ή τη γνώση ακόμη προκειμένου να απευθυνθεί κάπου για να φροντίσει την ψυχική του υγεία.
Πώς αντέδρασαν οι κάτοικοι όταν τους προτείνατε να μιλήσουν για το τραύμα τους?
Συνήθως μετά από μια καταστροφή οι άνθρωποι είναι εσωστρεφείς, είναι κλειστοί, δηλαδή η καταστροφή έρχεται και απομονώνει τον άνθρωπο. Στην αρχή υπήρχε μια καχυποψία. Με ποια έννοια? Ποιοι είστε εσείς? Γιατί ήρθατε μετά την καταστροφή? Πού ήσασταν πριν? Τι κάνετε? Γιατί το κάνετε? Είναι απόλυτα κατανοητό. Στην αρχή οι άνθρωποι που ξεκίνησαν να έρχονται στις συναντήσεις που κάναμε σαν κλιμάκιο ήταν καχύποπτοι. Στην συνέχεια όμως καταλάβανε ότι το να βρεθεί κάποιος εκεί και να παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας έχοντας βιώσει κάτι τόσο τραυματικό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τους ίδιους.
Τι μάθατε σαν ομάδα? Φαντάζομαι ότι δεν ήσουν μόνος σου, αλλά τι μάθατε και οι κάτοικοι και εσείς μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες?
Λοιπόν, να πω τα κλιμάκια ότι απαρτίζονταν από διάφορες ειδικότητες. Ήμασταν 3 κοινωνικοί λειτουργοί, 4 ψυχολόγοι, ένα άτομο διοικητικού και ένας νοσηλευτής. Αυτό που μάθαμε είναι ότι σε τέτοιες περιόδους, ακόμα και σε περιόδους μετά την καταστροφή, κανείς δεν πρέπει να μένει μόνος. Όπως είπα προηγουμένως, υπάρχει μία απομόνωση, οι άνθρωποι δείχνουν μία εσωστρέφεια, αντιμετωπίζουν αρνητικές σκέψεις, ιδίως αυτοί που έχουν πληγεί σοβαρά. Οπότε εμείς με την παρέμβασή μας προσπαθήσαμε στην ουσία να ενδυναμώσουμε τον πληθυσμό μέσα από ομαδικές δραστηριότητες, να βγάλουμε τον κόσμο από τα σπίτια. Αυτό που μάθαμε και που για μας είναι βασικό στη μεθοδολογία μας είναι ότι η συλλογικότητα, η συλλογική απόκριση σε τέτοιες καταστροφές και η αυτοοργάνωση είναι κάτι που τελικά αποβαίνει πάρα πολύ θεραπευτικό για αυτόν που έχει πληγεί.
Mm-hmm. Ποιος ήταν ο ρόλος του πολιτιστικού συλλόγου στη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου?
Λοιπόν, όπως προείπα, όταν πηγαίνει σε μια κοινότητα η οποία δεν σε ξέρει, ίσως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, τώρα μιλάμε για κοινότητες οι οποίες η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι και ηλικιωμένοι, τις περίλικες. Ακούνε για παράδειγμα κοινωνική λειτουργή ψυχολόγοι, ενδεχομένως να μην γνωρίζουν τι κάνει αυτή η ειδικότητα. Οπότε όταν ακούν ότι κάποιος πάει εκεί, όπως είπα προηγουμένως, είναι λίγο καχύποπτη. Εμείς ξεκινήσαμε από την αρχή και απευθυνθήκαμε στον πρόεδρο της κοινότητας, στον πολιτιστικό σύλλογο και στην κυρία Παντελίδου, που αποτελούν πρόσωπα αναφοράς της κοινότητας. Οπότε με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται και η αξιοπιστία η δική μας απέναντι στους κατοίκους. Είναι πολύ διαφορετικό να εμφανιστούμε εμείς ένα πρωί εκεί και να πούμε «Γεια σας, είμαστε από την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελαρόπουλος», και άλλο το κάλεσμα να γίνει από τον πολιτιστικό σύλλογο, που τον γνωρίζουν, τον εμπιστεύονται οι κάτοικοι, άρα προσδίδει και μια άλλη αξιοπιστία από την αρχή για τη σχέση που θέλουμε να έχουμε εμείς με τον κόσμο. Mm-hmm.
Γιατί η Άκη σταμάτησε το πρόγραμμα?
Το πρόγραμμα, Κατερίνα, ήταν προκαθορισμένο στους 6 μήνες. Βέβαια, όταν μιλάμε για μια απόκριση σε μια καταστροφική πυρκαγιά, δεν μπορούμε να το βάλουμε, κατά τη γνώμη μου, σε χρονικά πλαίσια. Να πούμε ότι σε 6 μήνες οι άνθρωποι θα έχουν ορθοποδήσει και θα έχουν αναρρώσει από το τραύμα. Αυτές οι πρωτοβουλίες για μένα και η επεξεργασία του τραύματος είναι διαδικασίες που απαιτούν χρόνο. Ολοκληρώθηκε το εξάμηνο Εμείς κάναμε κάποιες ενέργειες σαν εταιρεία κοινωνικής ψυχιατρικής και στο αρμόδιο Υπουργείο και σε κάποιες άλλες πρωτοβουλίες της πολιτείας εδώ στον Εύρο για την ανασύστασή του μετά την πυρκαγιά. Δεν αποδόθηκαν, οπότε στους 6 αυτούς μήνες προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε.
Τι θα χάσουμε, πιστεύεις, αν δεν υπάρξει συνέχεια?
Ζούμε σε μια χώρα που αντιμετωπίζει όλο και πιο συχνά τέτοια φαινόμενα, ειδικά τα καλοκαίρια. Είμαστε και σε μια περίοδο τώρα τέτοια που υπάρχουν πυρκαγιές. Θα πρέπει να υπάρχουν κυρίως υπηρεσίες πρόληψης, δηλαδή να μην φτάνουμε στο σημείο να έρθει η καταστροφή για να δούμε μετά τι θα κάνουμε. Θα πρέπει από πριν να υπάρχουν υπηρεσίες πρόληψης, κινητές μονάδες που να απευθύνονται και να επισκέπτονται ιδίως απομακρυσμένες περιοχές, γιατί έτσι μας δίνει ένα πλεονέκτημα, να το πω, ένα προβάδισμα να μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα με τους ανθρώπους, αν και εφόσον, ομιγέννητο δηλαδή, έρθει μια τέτοια καταστροφή.
Πιστεύεις ότι η ψυχική αποκατάσταση πρέπει να αποτελεί κομμάτι κάθε σχεδίου πολιτικής προστασίας?
Βέβαια, γιατί η ψυχική υγεία δεν είναι αποκομμένη ούτε από το κοινωνικό ούτε από το οικονομικό πλαίσιο που ζούμε. Σαφώς και οποιαδήποτε πολιτική απόφαση επηρεάζει οικονομικά τον πληθυσμό, είτε κοινωνικά, επηρεάζει κατ' επέκταση και την ψυχική του υγεία. Οπότε το θεωρούμε θεμελιώδες η ψυχική υγεία πάντα να λαμβάνεται υπόψη σε οποιαδήποτε απόφαση αφορά τον ίδιο τον πληθυσμό.
Και τέλος, Άκη, τι σημαίνει για σένα η λέξη ανθεκτικότητα?
Η λέξη ανθεκτικότητα είναι μια λέξη που τη συζητήσαμε πάρα πολύ στις ομαδικές διεργασίες που κάναμε με τους κατοίκους των οικισμών. Τότε μάλιστα λέγαμε ότι φυσικά ήμασταν ειλικρινείς απέναντι στους ανθρώπους και τους εξηγούσαμε για τους 6 μήνες που θα είμαστε εκεί και λέγαμε ότι όσο βρίσκεται το κλιμάκιο εδώ, έρχεστε, κάνουμε κάποιες δραστηριότητες, μιλάμε για διάφορα ζητήματα που σας απασχολούν, μιλάμε για ζητήματα ψυχικής υγείας. Θα πρέπει όμως να σκεφτείτε, συγκεκριμένα τους λέγαμε, φέρνουμε εμείς τώρα το ψάρι σε εσάς, θα πρέπει να σκεφτείτε πώς θα μάθετε να ψαρεύετε μόνοι σας μετά τη λήξη του προγράμματος. Οπότε για μένα αυτή είναι η ανθεκτικότητα. Το να συνεχίσει μια κοινότητα να έχει μια συλλογική δράση απέναντι σε κάποια πράγματα, να τον ενδιαφέρει για τον διπλανό του και το σπίτι του διπλανού του, γιατί εμείς το είδαμε στην πράξη ότι μέσα από τη συλλογικότητα, μέσα από το ανήκειν, οι άνθρωποι γίνονται πιο ανθεκτικοί, άρεται η απομόνωση, η εσωστρέφεια, και για μας αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για να πετύχουμε αυτό που λέμε ανθεκτικότητα απέναντι σε όλα αυτά που μας φέρνει η καθημερινότητα.
Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν, Άκη Μαραγκοζάκη, για σήμερα που ήσουν εδώ μαζί μας. Και τι μας θύμισες επίσης, πως δεν χρειάζονται μόνο δρόμοι και σπίτια για να ξαναχτιστεί ένας τόπος, χρειάζεται να ξαναχτιστούν και οι άνθρωποι. Και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
Να είσαι καλά, Κατερίνα, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Επίσης.
Από την μεγάλη εικόνα, ας περάσουμε τώρα σε μια συγκεκριμένη ιστορία, την Κίρκη. Ένα χωριό που έγινε σύμβολο της μεγάλης πυρκαγιάς του 2023, και όμως εκεί γεννήθηκε και μια διαφορετική ιστορία, η ιστορία ανθρώπων που αρνήθηκαν να αφήσουν το χωριό τους να σβήσει. Καλωσορίζω λοιπόν τη Βασιλική Παντελίδου, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κίρκης. Καλησπέρα Βάσο, θα μιλάμε στον Ενικό.
Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα στην ΕΡΤ, στους ακροατές, στη φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα στους Έλληνες, στους αποδήμους. Καλησπέρα σε όλους.
Έχουμε ξανανταμώσει εδώ σε αυτό το ταξίδι, στο ταξίδι που αλλάζω το βλέμμα, και θέλω λίγο να μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό και όλα όσα υπόθηκαν, γιατί ξέρω ότι άκουσες και το προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής με τον Άκη και την Ανδριάννα, αλλά λένε αυτά τα οποία είναι πολύ σημαντικά και για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, αλλά και για όσα θα πρέπει να γίνουν στον τόπο και για την πολιτική βούληση. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν, αν θυμάσαι την πρώτη στιγμή που αντίκρισες την Κίρκη μετά τη φωτιά.
Ναι, υπάρχουν Κατερίνα στιγμές που χαράζονται μέσα μας για πάντα. Αυτή είναι μία από αυτές τις στιγμές. Θυμάμαι λοιπόν τη σιωπή, μια σιωπή που δεν είχα ξαναζήσει. Στο χώρο, στον τόπο δεν ακούγες πουλιά, δεν ακούγες τον αέρα να περνά μέσα από τα πεύκα, έβλεπες μόνο στάχτη. Και τότε κατάλαβα ότι δεν είχε καεί μόνο το δάσος, αλλά είχε τραυματιστεί η ψυχή ενός ολόκληρου τόπου. Εκείνες τις μέρες βίωσα κι εγώ μια προσωπική απώλεια, καθώς χάθηκε το προγονικό μας σπίτι. Τότε λοιπόν συνειδητοποίησα ακόμη περισσότερο ότι όταν ένας άνθρωπος χάνει τον τόπο των αναμνήσεών του, δεν χάνει μόνο ένα σπίτι. Χάνει ένα κομμάτι της ιστορίας του. Ίσως αυτή η εμπειρία με έκανε να αισθανθώ ακόμα πιο έντονα την ανάγκη να σταθώ δίπλα στους συγχωριανούς μου με όλες μου τις δυνάμεις.
Τι δεν μπορεί να αποτυπώσει ποτέ μια φωτογραφία μιας καμένης περιοχής, πιστεύεις?
Η εικόνα μιας χαμένης περιοχής είναι ένα μαύρο τοπίο. Μια φωτογραφία μπορεί να μας δείξει καμένα δέντρα. Δεν μπορεί όμως σίγουρα να αποτυπώσει τη μυρωδιά της καμένης γης, τη σιωπή, τον φόβο της επόμενης μέρας, αλλά ούτε και την αγωνία των ανθρώπων που βλέπουν να αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες όλος ο κόσμος τους. Δεν μπορεί να δείξει το συλλογικό πένθος μιας κοινότητας. Πιστεύω ότι πίσω από κάθε δέντρο υπάρχει μια οικογένεια, μια ανάμνηση, ένας σκόπος μιας ολόκληρης ζωής. Και αυτό δεν μπορεί να το αποτυπώσει σίγουρα μια φωτογραφία.
Ποια ήταν η πρώτη ανάγκη των κατοίκων μετά με την πυρκαγιά?
Εδώ θα ταυτιστώ με την άποψη του Άκη. Έτσι το πιστεύω και εγώ. Η πρώτη ανάγκη των κατοίκων ήταν να αισθανθούν ότι δεν είναι μόνοι. Σίγουρα οι υλικές ανάγκες ήταν πολύ μεγάλες και παραμένουν μεγάλες. Οι άνθρωποι είχαν ανάγκη να ακούσουν ότι υπάρχει μέλλον, ότι κάποιος πραγματικά νοιάζεται, ότι και εκεί δεν θα μείνει μόνη απέναντι σε αυτή την καταστροφή. Η ελπίδα ήταν ίσως η σημαντικότερη βοήθεια εκείνου του πρώτου καιρού εκείνων των ημερών.
Πότε κατάλαβες ότι ο πολιτιστικός σύλλογος δεν θα ήταν πλέον μόνο ένας πολιτιστικός φορέας, αλλά ένας πυρήνας επιβίωσης?
Κατερίνα, από τις πρώτες και όλες ημέρες, όταν οι άνθρωποι άρχισαν να έρχονται όχι για μια πολιτιστική δράση, αλλά για να ζητήσουν βοήθεια, ενημέρωση, ή απλώς να μιλήσουν, να μοιραστούν την απώλεια, τότε καταλάβαμε ότι ο πολιτισμός δεν είναι μόνο οι γιορτές και οι εκδηλώσεις. Και είδαμε και όλο αυτό ότι είναι φροντίδα βασικά, ότι είναι αλληλεγγύη και ότι είναι η δύναμη μιας κοινότητας που μένει ενωμένη όταν δοκιμάζεται. Και είδαμε και όλο αυτό έτσι ως ενόραση μπροστά μας, το τοπίο, τις δυσκολίες, την δημογραφική έτσι ρήμωση που επιδείνωσε και επιδεινώει μια τέτοια καταστροφή, και ανασκουμποθήκαμε λοιπόν μετά από όλα αυτά.
Ο Άκης Μαρακουζάκης μας είπε νωρίτερα ότι ήταν πολύ σημαντικός ο ρόλος του πολιτιστικού συλλόγου για να δημιουργηθεί αυτός ο ασφαλής χώρος, για να υπάρξει αυτή η ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Πόσο σημαντικό θεωρείς ότι είναι αυτό και τι κάνατε εσείς από μεριά σας για να το στηρίξετε?
Στην πρώτη επαφή που είχαμε με την εταιρεία κοινωνικής ψυχιατρικής και ψυχικής υγείας, το Κλιμάκιο, εκφράσαμε απολύτως την θετική, είπαμε το ναι άμεσα, έτσι, τη θετική άποψή μας, ότι ναι, θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, ναι, δίνουμε το χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κίρκης για να γίνουν οι συγκεντρώσεις, να ενδυναμωθεί ο πληθυσμός μας, ναι, είναι ένα τραύμα που χρειάζεται βοήθεια, και ήταν η πρώτη... ήταν ο πρώτος φορέας που ήρθε να ακούσει τον κόσμο. Ο κόσμος έχει μεγάλη ανάγκη να αισθανθεί ότι κάποιος τον ακούει μετά από μια τέτοια μεγάλη καταστροφή. Και φυσικά παρήχαμε το χώρο, τη δυνατότητα. Συζητήσαμε με τους κατοίκους ότι αυτό θα τους βοηθάει, θα τους βοηθήσει, θα τους ενδυναμώσει, ότι αυτό που περνάμε είναι ένα πένθος, ένα τραύμα. Και στηρίξαμε όλη αυτή την προσπάθεια για προς όφελος των ανθρώπων. Ήταν μια περίοδος, η οποία, μια κατάσταση πρωτοφανή, και θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να δώσουμε χέρι βοηθείας και να προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα, το οποίο όντως βοήθησε, όντως ήταν πολύ σημαντικό, και από τα αποτελέσματά του φάνηκαν και στο επιστημονικό πανευρωπαϊκό συνέδριο που έγινε στη συνέχεια.
Καταλαβαίνω ότι στην αρχή οι κάτοικοι ίσως να ήταν διστακτικοί, αλλά μετά το αγκαλιάσανε, το θέλανε, και όταν τελείωσε το ζητούσανε, το αποζητούσανε όταν τελείωσε το πρόγραμμα.
Ναι, ακριβώς. Στην αρχή ήταν διστακτικοί. Όντως έτσι είναι. Στις μικρές κοινωνίες πάντα υπάρχει μια διστακτικότητα στο καινούριο, στην αλλαγή, σε κάτι καινοτόμο που έρχεται μπροστά τους. Αλλά στη συνέχεια ήταν τόσο οι επιστήμονες όλοι, το Κλιμάκιο, είχαν όλα αυτά τα πολύ σημαντικά εφόδια, τη θέληση, το μεράκι να προχωρήσουν και να βοηθήσουν τον πληθυσμό, που στο τέλος όταν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, και το οποίο περιμέναμε ότι θα συνεχιστεί, γιατί σίγουρα χρειαζόταν να συνεχιστεί ένα τέτοιο πρόγραμμα. Δεν μπορεί κανείς να ξεπεράσει τα προβλήματα μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα ενός τραύματος, και γνωρίζαμε ότι και η ανθεκτικότητα που προσφέρουν είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά δυστυχώς δεν συνεχίστηκε το πρόγραμμα. Όμως οι κάτοικοι καταλάβανε τη μεγάλη ωφέλεια που είχε σε αυτούς όλη αυτή η προσπάθεια, αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα της εταιρείας κοινωνικής ψυχιατρικής και ψυχικής υγείας.
Και όταν τελείωσε το πρόγραμμα, πώς αντέδρασαν σε αυτό?
Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, νιώσανε και οι ίδιοι πιο δυνατοί, και πραγματικά νιώσανε ότι είχαν στήριξη τουλάχιστον από κάποιο φορέα που σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής τους στάθηκε δίπλα για να μπορέσει να τους κάνει να νιώσουν ότι δεν πρέπει να παραιτηθούν και πρέπει να συνεχίσουν. Γεγονός που βοήθησε και στη δική μας συλλογική προσπάθεια.
Ενώ Βάσο, υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι είπαν αισθανθήκαν με κάποιον τρόπο τη στέρηση αυτού του προγράμματος όταν ολοκληρώθηκε.
Βεβαίως,
αυτό θέλω να πω.
Αυτό αποτυπώνεται. Αποτυπώθηκε στις μεταξύ μας συζητήσεις. Σίγουρα νιώθουν τη στέρηση, και μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα να επαναληφθεί το πρόγραμμα αυτό.
Υπήρξαν και άλλες δράσεις αλληλεγγύης, και πώς οργανώθηκαν αυτές?
Υπήρχαν δράσεις αλληλεγγύης. Ξεκινήσαμε έτσι δειλά-δειλά με κάποιες πρώτες δράσεις. Οργανώθηκαν τα πράγματα με έναν έτσι τρόπο που μας συγκίνησε αρχικά όλους, γιατί άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας και από το εξωτερικό επικοινώνησαν μαζί μας, ήρθαν δίπλα μας σχολεία και άλλοι πολιτιστικοί σύλλογοι, επιστημονικοί φορείς, εθελοντές. Ο καθένας ήθελε κάτι να προσφέρει. Έτσι λοιπόν ο Πολιτιστικός Συλλόγος λειτουργήσε ως σημείο συνάντησης όλων αυτών των ανθρώπων. Και το πιο όμορφο είναι ότι πολλές από αυτές τις σχέσεις δεν τελείωσαν όταν έσβησαν οι φωτιές εισαγωγικά. Συνεχίζονται μέχρι και σήμερα και έχουν μετατραπεί σε πραγματικές συνεργασίες και φιλίες και σε μια πρωτοφανή στήριξη και αλληλέγγυα στάση για την αναγέννηση του τόπου.
Υπήρξε μια στιγμή που αισθάνθηκες ή αισθάνθηκαν και οι υπόλοιποι προς το χωριό, ξαναβρήκε την ελπίδα?
Ναι, η ελπίδα δεν ήρθε απότομα. Ήρθε σιγά σιγά, λίγο λίγο. Κάθε φορά που βλέπαμε παιδιά να γεμίζουν την πλατεία, νέους να έρχονται, κάθε φορά που οι άνθρωποι επέστρεφαν για να βοηθήσουν με πεζοπορικές διαδρομές, παραδείγματος χάρη, για να καθαρίσουν τα ιστορικά μονοπάτια της Κίρκης ή να ξαναφτιάξουν τα καμένα ξοκλήσια που είχαν καταστραφεί όλα αυτά μετά την μεγάλη πυρκαγιά. Κάθε φορά που κάποιος ερχόταν στην Κίρκη, όχι για να δει την καταστροφή, αλλά για να γνωρίσει τον τόπο μας, τότε καταλαβαίναμε ότι η ζωή άρχισε πάλι να κερδίζει χώρο στο χωριό. Mm.
Η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να λειτουργήσει ως θεραπεία, πιστεύεις?
Πιστεύω πως ο πολιτισμός δεν θεραπεύει επειδή κάνει τους ανθρώπους να ξεχάσουν. Θεραπεύει γιατί τους βοηθά να θυμούνται χωρίς να λυγίζουν. Όταν ανοίγουμε φύλλο για τη Μιλίνα, η Μιλίνα είναι το τοπικό έδεσμα της Κίρκης, όταν ακούγεται η γκάιντα στη μεγάλη γιορτή που κάνουμε και το προσφέρουμε, όταν τα παιδιά μαθαίνουν τα τραγούδια και τις ιστορίες του τόπου τους, δεν αναπαριστούν απλώς στο παρελθόν. Δηλώνουμε ότι συνεχίζουμε να υπάρχουμε ως κοινότητα. Για μένα, Κατερίνα, αυτή είναι η μεγαλύτερη δύναμη του πολιτισμού. Mm. Δεν σβήνει το τραύμα, το μετατρέπει σε δύναμη για να συνεχίσουμε.
Πώς είναι η Κίρκη, Βάσο, σήμερα?
Η Κίρκη σήμερα είναι μια Κίρκη που προσπαθεί να κερδίσει το μεγαλύτερό της στοίχημα, να παραμείνει ο τόπος ζωντανός. Είναι σε μια κατάσταση μετάβασης. Η αναγέννηση της φύσης ξεκινά σιγά σιγά, δηλαδή αρχίζει να πρασινίσει ξανά το δάσος. Πρέπει να στηριχθεί η τοπική κοινότητα, πρέπει να υπάρξει πρόληψη, πρέπει να υπάρξει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και ουσιαστική μέρημνα για την Κίρκη και για όλες τις ορεινές κοινότητες, μια και αναφέρθηκαν, και γενικά για τα χωριά του Βορείου Εύρου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, και θα συμφωνήσω, ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης. Και πάνω απ' όλα, αυτό που είναι σημαντικό είναι να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δύναμη ενός τόπου. Είναι μια Κίρκη που παλεύει καθημερινά μέσα από τις τάχτες της να ξαναγεννηθεί. Και αυτός είναι και ο ρόλος του Πολιτιστικού Συλλόγου, να συμβάλλει να ξεπεραστεί αυτή η πολύ δύσκολη περίοδος.
Πόσο σημαντικό ήταν το ενδιαφέρον σχολείων, φορέων και εθελοντών από όλη την Ελλάδα?
Ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Ήταν ανεκτήμητο, θα έλεγα. Γιατί δεν μας έστειλαν μόνο βοήθεια με τον δικό τους τρόπο. Μας έστειλαν το μήνυμα ότι η Κίρκη δεν ξεχάστηκε. Και αυτό έχει τεράστια σημασία για μια μικρή κοινότητα. Από τις επισκέψεις αυτές που γεννήθηκαν οι συνεργασίες και συνεχίζονται μέχρι σήμερα, από ανθρώπους που ήρθαν για μια μέρα και έγιναν συνοδοιπόροι στην προσπάθεια αναγέννησης του τόπου, είναι το μεγάλο όφελος, Κατερίνα, νομίζω. Όλες αυτές τις διαδρομές.
Υπήρχαν κάτοικοι που φύγαν και δεν ξαναγύρισαν? Ή κάποιοι που ήρθαν από τα γειτονικά χωριά βοήθησαν και έμειναν?
Όχι, οι κάτοικοι παραμένουν εκεί, δεν έχουν φύγει. Φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενών τους μέχρι να λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες με την κρατική αρρωγή. Επιμένουν να μένουν εκεί.
Πόσοι είναι αυτοί οι αρρωγοί και τι είναι αυτή η αρρωγή?
Η κρατική αρρωγή είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου για να μπορέσουν να αποκτήσουν ξανά τα σπίτια τους οι κάτοικοι. Είναι μια διαδικασία που ορίζεται μέσα από ένα ΦΕΚ.
Ναι, ενώ τι χρηματική αρρωγή υπάρχει, τι οικονομική στήριξη υπάρχει.
Η οικονομική στήριξη έχει να κάνει με τον τρόπο που είναι χαρακτηρισμένο το κάθε οίκημα από τις επιτροπές οι οποίες έλεγξαν τα οικήματα. Είναι μια οικονομική βοήθεια η οποία φυσικά σε καμία περίπτωση δεν θα ανταποκριθεί στην πραγματική αξία της ζημιάς. Είναι μία πρώτη βοήθεια, δεν αρκεί, σε καμία περίπτωση δεν αρκεί, αλλά και αυτή ακόμα δεν έχει φτάσει, γιατί υπάρχουν όλες οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.
Μάλιστα. Άρα υπάρχει μία αναμονή, έτσι, είναι κάτι και σε μία αναμονή.
Ακριβώς.
Που
ακριβώς.
Περιμένουν, γιατί προφανώς μπορεί και τα χρήματα τα οποία διατίθεται να μην είναι αρκετά για να μπορέσουν να ξαναχτίσουν τα σπίτια
τους.
Σίγουρα
δεν θα είναι αρκετά, γιατί πάντα τα κρατικά τιμολόγια τα οποία διατίθεται δεν συμπεριλαμβάνουν ούτε τις ανατιμήσεις, ούτε τις αυξήσεις που παίρνουν όλα τα προϊόντα και τα οικονομικά υλικά. Και εδώ ίσως έχουμε μια ελπίδα ότι ίσως ξεκινώντας τη διαδικασία αυτή με τα πρώτα χρήματα που θα έρθουν από την κρατική αρρωγή και θα αρχίσουν οι κάτοικοι να ξαναφτιάχνουν τα σπίτια τους, ίσως και κάποιοι ιδιώτες συμβάλλουν με έναν τρόπο που έχουν φυσικά την οικονομική δυνατότητα και έχουν κάποιες δωρές για να κερδίσουμε το στοίχημα να ξανακτήσουμε τα σπίτια και να ξαναζωντανέψουμε τον τόπο, δίνοντας αυτή τη δυναμική.
Και έχουν και κάποιο συναισθηματικό δέσιμο ή κάποιο είδους δέσιμο για να έχουν ενδιαφέρον να επενδύσουν στον τόπο, σωστά?
Σωστά, έτσι είναι.
Πώς λοιπόν θα ήθελες να είναι η Κύρκη σε 10 χρόνια?
Επειδή το δάσος είναι το σπίτι μας, θα ήθελα να περπατήσω ξανά στο δάσος και να ακούσω, να ζήσω ξανά όλη αυτή την ομορφιά, γιατί η Κύρκη ήταν ο μεγαλύτερος φυσιολατρικός προορισμός του Νοτιού Εύρου και ο πνεύμας οξυγόνου της Αλεξανδρούπολης. Να ξανακούσω λοιπόν τα πουλιά, να περπατήσω μέσα σε αυτό το καταπράσινο δάσος, να δω νέο κόσμο να γεμίζει τις αυλές και τις πλατείες, να δω νέους ανθρώπους να επιλέγουν να μείνουν ή να επιστρέψουν, γιατί πιστεύω ότι εδώ μπορούν να δημιουργήσουν το μέλλον τους. Να δω τον πολιτισμό, τη φύση και την ιστορία της Κύρκης να γίνονται πηγή ζωής και ανάπτυξης. Και θα ήθελα η Κύρκη να μην γίνει γνωστή μόνο για τη μεγάλη πυρκαγιά που την πλήγωσε, να γίνει γνωστή για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι της στάθηκαν όρθιοι, ένωσαν τις δυνάμεις τους και απέδειξαν ότι ακόμα και μέσα από τις στάθες μπορεί να ξαναγεννηθεί η ελπίδα. Η φωτιά μας πήρε πολλά. Δεν θα τις επιτρέψουμε όμως να μας πάρει αυτό που μας κρατά ενωμένους. Τη μνήμη, την αξιοπρέπεια, την αλληλεγγύη και την αγάπη για τον τόπο μας. Αυτές είναι οι πραγματικές ρίζες της Κύρκης και αυτές δεν κάηκαν ποτέ, Κατερίνα.
Βασιλική Παντελίδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα και χαίρομαι που σε ακούω και που μιλάς με τέτοιο συνέστημα και πάθος για τον τόπο σου. Και είναι σημαντικό, γιατί η ιστορία της Κύρκης μας θυμίζει ότι τελικά οι τόποι δεν σώζονται μόνο με έργα, σώζονται κυρίως από ανθρώπους.
Και εγώ σε ευχαριστώ για αυτήν την πάρα πολύ ωραία έτσι, ραδιοφωνική συνάντηση. Πολλά συγχαρητήρια, παρακολουθούμε τις πολύ ωραίες εκπομπές σου με υψηλή έτσι, ποιότητα και ένα ήθος που ξεχωρίζει. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Είμαστε πάντα δίπλα συνδεδεμένοι στην Φωνή της Ελλάδος.
Να είσαι καλά, μας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα και εμείς.